Įrašas iš sausio 26-ąją Panamoje vykusios vigilijos su popiežiumi Pranciškumi Švento Jono Pauliaus II kampuse Metro parke. Verčia kunigas Povilas Narijauskas ir klierikas Gintas Petkevičius.
Šeimos liudijimas, kuri sako Erika iš Panamos, jinai liudija apie savo šeimą. Erika sako, kad yra palaiminta 2 metus santokoje. Apie Dievo planus jos šeimoje. Jis sako, kad kai laukiausi savo vaikelio, 17 savaitę, daktaras pasakė, kad mano vaikas serga Dauno sindromu. Aš labai nerimavau, ką man teks išgyventi, labai bijojau. Kaip toks vaikas tarps dalimi mūsų visuomenės, kaip jinai pritaps. Su vyru kartu atidavėme šitą situaciją į Dievo rankas ir tikėjomės jo valios, prašėme jo valios. Ir su jo pagalba ir su meilė mes priėmėme jo meilę, priėmėme jo valią, nusprendėme, kad šitas vaikas nieko nenusipelno neišvysti šito pasaulio. Ir kad ir kokie skirtumai skirtų nuo kitų vaikų, nusprendėme gimdyti ir sutikti ją su tokia pačia meile. Prašome šventųjų pagalbos, kad jie padėtų mums išgyventi ir išpildyti šitą meilę. Tyrai išgyventi šitą meilę. Liudijimas kitas iš Alfredo Martinės, taip pat Panamos gyventojo 20 metų.
A los 17 años la situación era crítica. La economía de mi familia era crítica.
Aš gimiau Kolono mieste Panamoje. Kai man buvo 7, aš buvau pakrikštytas. Buvau patarnautojas, priėmiau sutvirtinimą. Kai man buvo 16, mūsų šeimoje buvo kritinė situacija, ne visada turėdavo maisto. Tėtis dirbo kelių darbininkų. Ir staiga mūsų šeimoje viskas pakrypo blogąją linkme. Nejau į mokyklą, neturėjau darbo, nejau į bažnyčią, pradėjau vartoti narkotikus. Su specialistų pagalba labai stengiausi nutraukti vartojimą, bet ir tobulėti. Ir vėl atkritau, pradėjau vartoti narkotikus. Mano šeima manęs išsižadėjo. Pradėjau keliauti, ieškoti stogo virš galvos. Ir man padėjo bendruomenė, katalikų bendruomenė, kuri mane priglaudė, broliai ir sesės, kurie man padėjo, kurie sakė, kad neprarasčiau vilties, kad pasitikėčiau Dievu. Visiems jauniems žmonėms pasaulyje noriu pasakyti, kad mes patys darom sprendimus. Ir jeigu savo sprendimus priimsime su Dievu, būkite ramus, viskas bus tik į gerą. Iš tiesų trumpas, bet labai gražus liudijimas šio jaunuolio Alfredo Martinezo, kuris dar tik 20 metų, bet jau tiek išgyvenęs. Ir girdime trečiąjį liudijimą Nirmeno Dech, 26 metų palestinietės, kuris sako, kad ji visuomet buvo tarsi nuobodoka, knygų graužikė. Ir pabaigusi studijas, jis sako, aš turėjau tokią idėją, tokią įsivaizdavimą, kad pats pagrindinis dalykas gyvenime yra žinios. Viskas, ką aš galiu gauti, ir didžiausia yra žinios.
Ir
aš buvau krikščionių šeimoje gynus, bet Palestinoje, ir dėl to mus labai persikėdavo. Ir mano daugybė teisių būdavo pažeistų, dėl to aš atokiau laikiausi nuo krikščionių bažnyčios. Ir kad tiesiog, kad mažiau rūpesčių turėčiau šeimoje ir savo gyvenime. 2016 metais Krokovoje aš dalyvavau jaunimo dienose ir per tą kelionę aš pirmą kartą žengiau į Kristaus tikėjimo keliu. Aš atlikau išpažinti ir priėmiau Kristaus kūną. Pirmą kartą su tokia meile ir užsidegimu. Pakeliui namo aš perskaičiau Švento Augustino išpažinimus. Ir šitą knygą sekė daugybė kitų knygų, kurios kalbėjo apie Dievo gailestingumą ir Dievo meilę, ką reiškia būti krikščionimi. Ir vėliau tais metais užsirašiau teologijos studijas. Man jaunimo dienos yra tik tai pradžia. Buvo tik tai pradžia. Tikras lūžio taškas, kada aš supratau, kad Jėzus mane myli, tokia, kokia aš esu, su visais mano, su visom mano silpnybėm. Aš pajutau, kad Jis mane surado tame dalyke, kuris yra man svarbiausias, kuriame aš slepiuosi, knygose. Ir štai aš šiandien prieš Jus liudiju, meldžiuosi Jam, kad Jis ir toliau mano gyvenimą lydėtų. Ir jinai drąsina jaunų žmonės, sako, drąsos. Šitas Panamoje susitikimas gali būti ir jūsų lūžio taškas gyvenimuose. Neišvykit iš čia be Jėzaus meilės. Tai mes ir jų, mėlyje klausytojai, galime tą patį pasakyti. Pasitikėkite Dievu, leiskite jam veikti ir nebūsite nusivylę. Ir dabar girdėsime popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi į jaunimą.
Kelido jovenės,
Jisai kreipiasi kreipiniu jaunieji draugai.
Buenas tardes.
Ir visa minė plojimais jį sutinka, jo pasveikinimą.
Sobre el árbol de la vida.
Gražią popietę.
Que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor.
Popiežius sako,
una historia de vida.
Mes matėme nuostabią prezentaciją apie gyvenimo medį, kuri mums parodė, kaip gyvenimas, kurį Jėzus teikia, yra meilės istorija. Mes matėme visos gyvybės istoriją nuo gimimo, kaip vaikas augo. Ir ta gyvybės istorija nori susilieti su mūsų asmeninė istorija. Kaip Jėzaus gyvybė nori įleisti šaknis į mūsų gyvenimo dirvą, į mūsų asmeninį gyvenimą. Šis gyvenimas, sako popiežius, nėra išganimas debesyje, kuris laukia, kol bus parsiųstas, tarsi išmaniojo telefono programėlė. Tai nėra savęs patobulinimo programa ir tai ne būdas sužinoti naujausias žinias. Šis išganimas yra kvietimas būti dalimi tos meilės istorijos, kad ta meilės istorija persipintų su mūsų asmeniniu gyvenimu. Šis išganimas gyvas ir nori užgimti mūsų tarpe, kad mes duotume vaisių tokie, kokie esame. Kad ir kur būtume, visi aplinkui mūsų būtų paliesti tos meilės, to išganimo. Jėzus ateina į mūsų gyvenimą sėti ir būti pasėtas. Jis pirmas sako taip. Taip mūsų gyvenimui, taip mūsų istorijai. Ir jis nori, kad mes sakytume taip. Taip jis nustebino ir Mariją. Ir paklausė jos, paprašė jos būti meilės istorijos dalimi. Akivaizdu, kad jauna moteris Nazarete tikrai nebuvo socialinio to meto tinklų viršūnėse. Ji nebuvo ta, kuri darė didžiulę įtaką visiems. Bet net nesistengdama labai smarkiai, tik pasakydama taip, ji tapo įtakingiausia moterimi istorijoje. Marija, Dievo influencerė, Dievo įtakingumo darytoja. Keliais žodžiais Ji pasakė taip.
De hacer nueva todas las cosas.
Ir pasitikėjo Dievo meilė ir Dievo pažadais. Vienintelė galia, kuri gali atnaujinti viską. Mūsų visuomet stebina ta stiprybė, šios jaunos moters stiprybė pasakyti taip, pasakyti tiesie tavo valia, kaip jinai atsakė angelai.
De Maria.
Tai nebuvo atsiribojęs kažkoksai tai ar pasyvus pasakymas, sutikimas, tarsi mes sakytume, na, pabandykim, pažiūrėkime, kas, kaip bus. Tai buvo kažkas daug daugiau. Tai buvo taip žmogaus, kuris yra pasiruošęs. Įsipareigoti, rizikuoti. Marija buvo pasiruošus atiduoti viską, ką turėjo. Be jokių garantijų ir jokio tikro žinojimo
jį
pasitikėjo vienu vieninteliu dalyku pažadu. Jos misija be abejonės buvo labai sunki. Bet iššūkiai, kurie atrodo buvo prieš akyje, kai jis sakė taip, netrodė pakankama priežastis atsisakyti to, ką siūlo viešpats. Marija žinojo, kad dalykai tikrai, jos gyvenimas tikrai pasudėtingės, pasidarys sudėtingas.
Marija, sin duda,
jinai neturėjo tikrumo, kad viskas bus gerai, neturėjo jokios garantijos. Tačiau jos taip ir jos noras tarnauti buvo stipresnis už bet kokią bejonę.
Jinai neleido, kad baimė mus paralyžuotų.
Neleido, kad baimė ją paralyžuotų. Ir įveikė visas abejones paprastu taip, tebūnė tavo
valia.
Ir štai liudijimuose neseniai mes girdėjome, kaip Marijos taip aidi ir plečiasi kiekvienoje kartoje. Daugybė jaunų žmonių, kaip Marija, šiandien rizikuoja ir savo visą ateitį pastato ant pažado. Ačiū Erikai, ačiū Rogelio, ačiū už jūsų liudijimus. Jūs pasidalinote savo baimėmis, savo sunkumais ir rizika, kurios ėmėtės gimstant jūsų dukreliai Nesai. Jūs sakėte, kad mes tėvai dėl daugybės priežasčių mums buvo sunku dėl daugybės priežasčių priimti, kad mūsų kūdikis, kuris gims, bus neįgalus. Bus netoks kaip kiti. Tai yra tiesu ir tai yra suprantama. Bet dalykas, kuris mane stebina, kad jūs vis tiek irėtės toliau ir sakėte, kai mūsų duktė gimė, mes nusprendėme ją mylėti visą širdimi. Prieš gimimą susidūrėte su daugybė bėdų, daugybė abejonių, problemų ir jūs priėmėte sprendimus, taip kaip Marija priėmė sprendimus. Ir jūsų sprendimai buvo kaip ir jos, tebūnė tavo valia. Jūs nusprendėte paprasčiausiai mylėti. Ir štai buvote apdovanoti gyvybę, trapios, bejėgės ir dažnai reikalaujančios dėmesio dukters. Jūsų atsakymas buvo taip, ir mes turime Inesą, jūsų dukterį. Jūs patikėjote, kad pasaulis nėra skirtas tik stipriesiems.
con el mismo amor con el que nos hablaron Erika y Rogelio. Asumir la vida como viene es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que
sakymas
no es perfecto,
taip, viešpačiui,
a todo lo que no es puro ni destilado,
reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra,
no
su visu trapumu, su visu paprastumu, ir su visais konfliktais dažniausiai, su visais įkyrumais. Ir priimti gyvenimą su tokia pačia meile, kaip Erika ir Rogelio kalbėjo apie savo dukrą. Tai reiškia, mes turime priimti savo šalį, savo šeimas, savo draugus tokius, kokie jie yra, su visais silpnumais, su visomis ydomis. Turime priimti gyvenimą ir priimti dalykus, netobulus, netyrus, nedistiliuotus. Jie nėra mažiau verti meilės. Argi neįgalus žmogus yra nevertas meilės? Argi žmogus, kuris yra užsienietis, žmogus, kuris daro klaidas, žmogus, kuris yra kalėjime, nėra vertas meilės? Mes žinome, kad ką Jėzus darė. Jis priėmė visus. Jis priėmė aklai, paralyžuotai, raupsuotai, jis juos priglaudė. Jis priėmė fariziejus ir nusidėjėlius. Jis priglaudė netgi vagį ant kryžiaus šalia jo. Priėmė ir tuos, kurie jį nukryžiavo. Kodėl jis taip darė? Nes tik tai, kas yra mylima, gali būti išgelbėta. Tik tai, kas yra apkabinta, gali būti perkeista. Viešpaties meilė yra didesnė negu mūsų problemos, ydos ir trūkumai. Ir būtent per mūsų problemas, trūkumus ir ydas, Viešpats nori rašyti savo meilės istoriją. Jis nori apkabinti mus tokie, kokie esame. Jis nori apkabinti sūnų palaidūną, apkabinti Petrą, po to, kai jis atsižada Jėzaus. Jis visada mus priima netgi tada, kai nukrintame. Jis padeda mums atsikelti, atsistoti ant kojų ir eiti toliau. Baisiausia, kas gali būti, baisiausias nukritimas yra tuomet, kai neatsikeli. Toks nukritimas, kai nesikeli su Viešpačiui, gali sunaikinti mūsų gyvenimus. Bet Viešpats visada mus nori pakelti. Tik patys galime priimti sprendimą, neleisti Viešpačiui padėti mums atsikelti. Kaip sunku kartais yra suprasti Dievo meilę. Bet kokia dovana yra žinoti, kad mes turime tėvą, kuris mūsų priglaudžia, nepaisant visų mūsų netobulumų. Taigi, pirmasis žingsnis yra nebijoti priimti gyvenimą, koks jis yra. Ačiū Alfredui už tavo liudymą, už tavo drąsą, kad pasidalinai su mumis visais savo nuopoliais. Mane sužavėjo, kai tu pasakėjai, kad pradėjai dirbti statybininku ir kai tik tai netekai darbo, viskas pasikeitė. Pasikeitė tada, kai buvai be mokslo, be darbo, be stogo virš galvos. Leiskite šitą liudymą sutrumpinti keturiais be, kurie palieka mūsų gyvenimą be šaknų. be darbo, be mokslo, be bendruomenės, be šeimos. Šitie keturi dalykai atkerta mus nuo mūsų šaknų.
Sin colegio, sin ocupación y sin trabajo.
Mums neįmanoma augti, jei neturime šaknų, kurios palaiko mus ant žemės ir leidžia stieptis aukštyn. Labai paprasta nuslysti, nugriūti, kai niekas nelaiko tavęs prie žemės. Tai yra klausimas, kurį mes, vyresnieji žmonės, turime klausti savęs. Bet taip pat tai yra klausimas, kurį jūs, jaunieji, turite klausti pas mus. Ir mes turime atsakyti jums. Ir tas klausimas yra, kokios šaknys, koks pamatas jūs palaikė, kai jūs augote. Labai lengva kritikuoti ir skūstis, kad jaunimas, koks yra jaunimas šiais laikais, apie mokslą, apie bendruomenę, apie galimybės, kad jaunimas turi imtis iniciatyvos, įsišaknyti, galvoti apie ateitį, svajoti apie ateitį. Be mokslo sunku svajoti apie ateitį. Be darbo labai sunku svajoti apie ateitį. Be šeimos ir bendruomenės neįmanoma svajoti apie ateitį. Nes svajoti apie ateitį tai reiškia mokytis atsakyti klausimą, kas aš, dėl ko aš gyvenu. Ir ne tik iš tą klausimą, bet ir taip pat. Bet taip pat ir klausimą, ką aš turiu padaryti savo gyvenime, dėl ko aš gyvenu. Kas padaro mano gyvenimą vertu? Kaip Alfredas mums sakė, kai mes jau save randame beviltiškoje padėtyje, be darbo, be mokslo, be bendruomenės, be šeimos, dienos pabaigoje mes jaučiamės tušti ir norime pripildyti save tą tuštumą, bet kuo tik tai galime. Tuomet labai nuslystame, nes nežinome, dėl ko mes gyvename. Dėl ko mes kaunamės ir ką mes turime mylėti. Atsimenu kartą kalbėjusiu su jaunais žmonėmis ir vienas iš jų manęs paklausė: tėve, kodėl tiek daug jaunų žmonių šiandien nerūpi Dievas, nerūpi, ar jis yra, nes rūpina jį surasti ir įtikėti. Ir tie žmonės atrodo tokie pasyvus, bet tik, kad jų gyvenimai atrodo betiksliai. Aš jų paklausiau, atsakydamas iš tą klausimą, ką jie mano. Ir atsimenu vieną konkretų atsakymą, kuris mane labai palietė. Ir taip pat labai liečia Alfredo patirtį, kurią jis pasidalino. Tas atsakymas buvo: taip vyksta todėl, kad daugybė jaunų žmonių jaučia, kad truputėlį po truputėlį jie nustoja egzistuoti dėl kitų. Jie nustoja egzistuoti tuomet ir kitiems žmonėms ir pradeda galvoti, kad yra nematomi, pradeda jaustis nematomais. Tai yra apleidimo kultūra ir trūkumas, susirūpinimo kitais, paprasto, draugiško rūpesčio trūkumas.
Sienten que poco a poco dejaron de existir para
ne visi, bet daugybė žmonių jaučia, kad jie labai mažai arba iš vis neprisideda prie bendro gėrio, nes nėra nieko aplinkui juos, kurie pakviestų juos kažką nuveikti. Kaipgi jie gali galvoti, kad Dievas egzistuoja, jeigu
no digo todos, pero
kiti jau seniai nustojo galvoti ir prisiminti, kad jie iš vis egzistuoja. Kaip žmogus gali žinoti, kad Dievas egzistuoja, jeigu kiti žmonės jį ignoruoja, kitiems jis yra nematomas, jis yra apleistas, jis yra
vienišas.
Mes žinome, kad jaustis pripažintų ar mylimų yra negana, kad ištempti visą dieną, kad jaustis gerbiami yra daugiau negu tiesiog būti online, būti visada ryšyje pasiekimam. Tai reiškia, rasti erdves, kur tavo rankos, tavo širdis, tavo galva gali jaustis dalimi didesnės bendruomenės, kuriai reikia tavęs ir kurios reikia tau. Tai puikiai suprato šventieji. Prisimenu, kalbant apie tai, prisimenu ir mąstau apie šventąjį Joną Bosko. Jis tikrai nėjo ieškoti ir traukti jaunimo iš labai tolimų vietų, bet išmoko matyti Dievo akimis viską, kas vyko jo paties mieste. Ir jį palietė šimtai jaunų žmonių ir šimtai vaikų, kurie yra palikti be mokslo, be darbo, net be stogo virš galvos. Daugybė kitų žmonių gyveno tame pačiame mieste. Ir daugybė kritikavo tuos jaunus žmonės, sakė, kokie jie negeri, bet jie nematė tų jaunų žmonių Dievo akimis. Don Bosko matė ir rado jėgų. Rado jėgų žengti pirmą žingsnį. Ir tai buvo žingsnis priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Nuo tada jis nebijojo žengti ir antrą žingsnį, kurti bendruomenę, šeimą, kartu su tai žmonėmis, kartu su tomis aplinkybėmis, kur darbu ir mokslu, per darbą ir per mokslą, tas jaunimas galėjo jaustis mylimas. Jis, kunigas Bosko, davė jaunimui šaknis. Šaknis, nuo kurių jie galėjo atsispirti ir siekti dangaus. Manau, mąstau apie daug vietų Lotynų Amerikoje, kuriuose atrodo, kad jos vietų, kuriuose šeima atrodo puoselėjama. Su tokia pačia dvasia, kaip Jonas Paulius II, su tokia pačia šeimos pamatu, kurį dėjo Jonas Paulius
II.
Tokiu pamatu, apie kurį kalbėjo Alfredas, priimti gyvenimą, koks jis yra. visame, visoje visumoje ir su visų sudėtingumu.
Si es cortado, aún puede retoñar.
Nes Jonas Paulius II, Alfredas, ir mes turime žinoti, kad yra vilties medžiui.
Siempre se puede empezar de nuevo. Cuando hay una
net jeigu jis yra nukirstas,
calor de hogar donde echar raíces, que brinda
vėl išleisti daigus
y prepara el corazón para descubrir un nuevo horizonte.
Ir jo
horizonte
augimas
de
amado, nenustos.
Buscado, encontrado y entregado a una misión.
Por medio visuomet įmanoma leisti daigus, kai yra bendruomenė, kurioje yra šilta kaip namuose. Bendruomenė leidžia mums įleisti šaknis. Mums suteikia pasitikėjimo, kurio mums reikia, paruošia mūsų širdis atrasti naujus horizontus. Horizontus mylimo sūnaus ar dukters. Sūnų ir dukterų, kurie yra surasti Dievo meilės ir jiems yra patikėta misija.
Per veidus.
Kuriuos jie sutinka, kad Viešpats taptų matomas, sakyti taip jo meilės istorijai, sakyti taip, reiškia statyti savo kiemuose, savo bendruomenėse, bažnytinėse bendruomenėse. Tai reiškia, sakyti taip reiškia, galėti eiti gatve, savo miesto gatve ir priimti kiekvieną, naują santykį, kiekvieną naują žmogų, kiekvieną veidą. Būti tuo, kuris daro įtaką. 21 amžiuje reiškia būti tuo, kuris saugo šaknis. Būkime tais, kurie saugo šaknis ir pamatus. Kad sekantį kartą neliktų be pamato, be šaknų. Nenuslystų į šalį.
Ser encontrada por Jesús.
Būkite sargai, sargybiniai visko, kas mus vienyje ir leidžia mums vieni kitiems jaustis dalimi bendruomenės, kad visi jaustumėmės laukiami. Būtent tai išgyveno Nirmen, Krokuvoje jaunimo dienose, liudyme, kurį girdėjome, ji būtent ir rado gyvą, džiaugsmingą bendruomenę, kurioje jinai jautėsi, kad ji priklauso. Mes tarsi suteikėme prasmės jausmą jai ir jos gyvenimui, kad ji galėtų gyventi jį laimingai. Kad jinai būtų surasta Jėzaus, jai reikėjo pirma atsidurti tarpę jūsų. Šventasis vieną kartą paklausė, ar progresas mūsų visuomenėje yra turėti naujausią automobilį, naujausią telefoną, viską, kas naujausia. Ar tai yra mūsų žmogiškumo didybė? Ar tai yra viska, dėl ko mes gyvename? Tai leiskite man jūsų paklausti. Ar tai yra jūsų idėja? Ar tai yra taip jūs manote apie didybę? Apie žmogų? Visa minė girdim šaukiant, ne. Argi jūs nebuvote sukurti dėl kažko daugiau? Šventoji Marija suprato tai. Ir sakė, tebūnie tavo valia Viešpatį. Erika ir Rogelio taip pat tai suprato ir sakė, tebūnie tavo valia Viešpatį. Alfredas tai suprato ir sakė, tebūnie tavo valia. Nirmen taip pat taip suprato ir sakė, teesie tavo valia. Jauniai draugai, aš jūsų klausiu, ar jūs pasiryžę sakyti taip? Evangelija jūs moko, mūsų visus moko, kad pasaulis netaps geresniu vien dėl to, kad jame yra mažiau sergančių, mažiau silpnų, mažiau trapių žmonių ar vyresnio amžiaus žmonių. Ar netgi, jeigu bus mažiau nusidėjėlių. Ne. Pasaulis bus gražesnis, kai daugiau žmonių, kaip šitie mūsų draugai,
a creer
kurie pasitikėjo viešpačiu ir pasitikėjo jo perkeičiančią galę, perkeičiančią meilę. Kai padaugės tokių brolių ir seserų, pasaulis pasidarys gražesnis. Ar jūs esate pasiruošę daryti įtaką kaip Marija, kuri išdrįso sakyti, tesie tavo valia? Tik meilė mus padaro labiau žmonėmis ir labiau pripildo. Visa kita yra malonu, bet dėja nėra mūsų šaknys. Už kelių akimirkų mes susitiksime gyvą į Kristų, Eucharistijoje. Bus adoracija. Galite būti tikri, kad jis turi daugybę dalykų, kuriuos nori jums pasakyti, apie daugybę jūsų gyvenimo situacijų, ypač apie jūsų šeimas ir apie jūsų šalis. Veidas į veidą su juo, nebijokite atverti širdis ir klausti jo, kalbėti su juo, prašyti jo atnaujinti tą ugnį, kurią jūs myli, kad jūs išdrįstumėte ir turėtumėte jėgų priimti gyvenimą su visu trapumu, su visomis ydomis, bet taip pat su visa didybė ir su visu grožiu. Tegul viešpats padeda jums atrasti grožį, gyvenimo grožį, grožį būti gyvu. Nebijokite jam sakyti, kad jūs norite būti dalimi jo meilės istorijos šiame pasaulyje, kad jūs esate jau šiandien pasiruošę kai kam didingesniam. Draugai, kai jūs sutiksite Jėzų veidas į veidą, aš jūsų prašau melstis už mane, kad ir aš nebijočiau priimti gyvenimo, kad rūpinčiausi šaknimis ir pamatu, ir kaip Marija išdrįsčiau sakyti, tebūnie taip, kaip tu pasakai.
Įrašas iš sausio 26 dieną Panamoje vykusios vigilijos su popiežiumi Pranciškumi Švento Jono Pauliaus II kampuse Metro parke vertė kunigas Povilas Narijauskas ir klierikas Gintas Petkevičius.